Yaşar Meryem, selam aleyküm.
Aleyküm selam ve rahmetullah.
Necəsiniz?
Elhamdülillah, Allah razı olsun.
Elhamdülillah, çok şadım ki sizi görmeye.
Elhamdülillah.
Çoktan görüşmürdük.
Allah razı olsun.
Ve de oturmuşum burada kardeşlerle ile çok yaxşıdır ki siz geldiniz.
Elhamdülillah.
Çünkü yine de gündemde super derecede belki aktual mövzular var.
Elhamdülillah, sağ olun.
Son günler, son aylar böyle turbulent zonaya yine gelmişik.
Aha.
Özünüz başa düşürsünüz.
Aha.
Ve demeli, yaşayırıq.
Aha.
Yani günlerimiz gedir, bilmeyi de əcəlimiz ne zamandır? Bunu Allah bilir.
İnşallah xeyir, Allah'a təvəkkül edəcəyik, Allah'a sığınacağı ve dua edəcəyik ki, Allah subhanahu ta'ala bizim qədəmlərimizi sabit etsin ve iman üzrə bu dünyanı tərk etməyimizə vəsilə versin.
Amin. Ve Müslümanın hayatında fitneler olur.
Bəli.
Ve inşallah da bizim hayatımızda fitneler olacak, devam edecek.
Bəli.
Bilmirik hansı ağırlıqda, hansı şəkildə gələcəkdir. Ümumən, bizə biraz belə nəsihət edin. Fitnələr gəldiyi zaman biz neyniyək? Neyniyək ki, biz sabit qədəm olaq Allahın izni ilə?
Bu mühim sualdır, baxın. Çünki bir müsəlmanın, bir müminin sabit olması bu tələb edilmiş olandır, yəni mətlubdur, istənilendir, vacib olandır. Çünki Allah subhanahu ta'ala Ənkəbut surəsinin lap əvvəlində nə deyir? Deyir ki, siz elə bilirdiniz ki, yəni İslamı qəbul etdiniz və biz daha sizi imtihan eləməyəcəyik, halbuki biz sizdən əvvəlkiləri də imtihan etdik. Yəni fitnə. Şer'i mənada, yəni imtihan etmək, imtihan olmaq deməkdir. Aydındır. Lüğəti mənada fitnə kəlməsi qızılı əridərək hər hansı bir izdeliyədə belə deyir, məmulat, qızıldan olan məmulat, onu əridirsən ki, onun içində olan saf qızılla qarışıq olan maddələri ayırasın. Aydındır. Buna nə deyilir ərəb dilində, lüğətdə? Fitnə. Lakin şər'i mənada fitnə nəyə şamil edilir? Bu, yəni imtihan olmaq. Düzdür, fitnə fəsad var. Lakin fəsadın içindən də, fəsadın özü bir imtihandır. Yəni Allah subhanahu taala imtihan edir ki, görüm o fitnədən filankəslər, cəmaat və s. nə cür çıxacaq? Adındır. Və biz bilirik ki, Allah subhanahu taala insanları çeşidli yöntəmlərlə imtihan edir. Yəni, imtihanın belə deyək, sferası genişdir. Hətta insanlar elə hesab eləyə bilərlər ki, heç bu məsələ onun imtihan olunması səbəbi ola bilməz. Lakin insan o məsələ ilə imtihan olur. Bəzi məsələlər barədə Allah subhanahu taala Quranda deyir ki, misal üçün sizin mallarınız və sizin evladlarınız sizin üçün fitnədir. Fitnədir, yəni imtihandır. Aydındır və s. və s. Bu cür ayələr var Quran-ı Kərimdə, həmsinin sünnədə. Lakin əsas bir insanın və ya bir müsəlmanın imtihana və ya fitnəyə məruz qalması onun dininə görədir. Dininə görə xüsusən də əgər bir zamanda və ya bir məkanda çeşidli dinlər, çeşidli məzhəblər, çeşidli təriqətlər mövcuddursa, bunların olması həmin məkan və ya həmin zaman əhli üçün imtihan mənbəsidir və ya qaynağıdır. Yəni, insanlar bununla nə edilir? İmtihan edilir. Ona görə, məsələn, Yahudilər 72 məzhəbə bölündülər, dadısı 71 məzhəbə bölündülər, Nəsranilər 72 məzhəbə bölündülər, müsəlmanlar 73 məzhəbə bölündülər və bu məzhəblərin olması insanların imtihan olunmasından ötürüdür ki, görün sən hansı yola tutulacaqsan. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Məsudun hədisində buyurur ki, rivayet etmişdir ki, bəs bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilə bir yerdə oturmuşdu, dayanmışdı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yerdə bir cızıq çəkdi və dedi ki, bu sırat-ül müstəqimdir, yəni Allah-u Teala'nın doğru yoludur. Və sonra o xəttin sağında və solunda xəttlər çəkdi və dedi ki, bunlar da yollardır, hansı ki, hərəsinin başında bir şeytan insanlara gəl-gəl deyərək öz tərəfinə çəkir və ya çəkməyə çalışır. Bu hədistən biz nə fayda götürə bilərik? O faydadır ki, bir müsəlmanın, bir müminin sabit olması gərəkir. Sabit olmaqdan ötürü dəlillərə tabi olmaq gərəkir. Yəni, sənə gəlib dəlillər çatdısa, sən ona tabi olmalısın, onu qəbul etməlisən və ziddini də tərk etməlisən. Ona əks olanı da neynəməlisən, tərk etməlisən. Lakin bugün siz dediyiniz kimi biz elə bir zamanda yaşayırıq ki, ətrafda bidətçilər və sapıq etiqadda olanlar cirid atırlar. Və onlar da, onların da hədəfləri, məqsədləri öz ətraflarına cəmaat toplamalıdır. Lakin bir şeyi bilməliyik ki, bidət əhli və ya inhiraf əhli, zəlalət əhli, onlar haqq üzrə ola bilməzlər. Onlar həb batil üzrə olaraq həb təlbis edərlər. Yəni, Allahın və ya Rəsulunun ayə və hədislərini öz həva və istəklərinə uyğunlaşdıraraq cəmaata nə edirlər? Təqdim edərlər. Təlbis etmək nə demək? Təlbis etmək batilə haqq donu geydirmək deməkdir ki, mərufdur bu. Təlbis etmək də nə deməkdir? Misal üçün, qədimdə nə cür nə təlbis edirdilər? Misal üçün, təlbis edirdilər, deyirdilər ki, misal üçün, cəhmilər Allahın sifətlərini inkar etdilər. Dedilər ki, və nə cür inkar etdilər? Hansı motivlə inkar etdilər? Bu da çox önəmli. Bunun bilmək də çox önəmli. Baxın, dedilər ki, biz desək ki, Allahın sifətləri var, o zaman Allaha şərik qoşarıq. Biz Allaha şərik qoşmaq istəmirik, ona görə də Allahın sifətlərini qəbul eləmirik və ya rədd edirik. Bu məntiqlə, bu istəklə, bu cür düşünərək Allahın sifətlərini rədd edirik. Halbuki Allah Subhanahu taala Quranda deyir ki, Allahın uca sifətləri vardır və gözəl adları vardır. Onlar ilə Allaha dua edin. Hə? Necə bu ayələrdə deyir. Ona görə və s. başqa məhzəblər var. Misal üçün təkfir edənlər oldu və ya qədəri inkar edənlər oldu və ya bir adamın iman etdikdən sonra günah etməsi və ya küfür etməsi ona heç bir zərər verməyəcəyini iddia edənlər oldu və s. Lakin müasir dönəmdə müəyyən firqələr, batil və ya bidət əhli meydana çıxıb ki, bunlar kimlərdir? Misal üçün ixvanlardır, misal üçün mümeyyilərdir, misal üçün və s. Hansı ki, bunlar təlbis edərək elə Allah və Rəsulunun və ya sələfin nəzdində olan mənhəc qavaid və davabitləri dəyişdirərək mi deyim, öz nəfslərinə və ya həvalarına uyğunlaşdıraraq mı deyim və ya öz həvalarına uyğun şərh edərək mi deyim, o cürlə cəmaata təbliğ edərək ətraflarına cəmaat toplamaq istəyirlər. Hədəf budur, məqam budur. Bu qədər. Bunu da təbii ki, rədd etməliyik. Yəni, biz əgər haqqa dəvət ediriksə, sələfi, əhlüsünnə və cəmaat dəvətçisi isə biz nə etməliyik? Biz dəvət eləməliyik və o cür inhiraf və zəlalət əhlinin zəlalətlərini ifşa etməliyik və edirik də əlhəmdülillah. Sələfi elm tələbələri, qamət qardaş başda olmaqla, həmd olsun Allaha, yəni bu istiqamətdə müəyyən addımlar atırlar və sosial şəbəkələrdə də demək olar ki, hər gün paylaşımlar edirik və məsələləri aydınlaşdırırıq, bəyan edirik və s. Bu qədər. Yəni, bu suala cavabı bu qədər. Tamam.
Və o sonuncu aktual məsələlər, fitnələr odur ki, həm ümumiyyə oldu, sonra da fitnəsi oldu, bir 4-5 il bundan əvvəl, 4 il bundan əvvəl. Və sonra da Muhammed ibn Hadinin, Allah onu islah etsin, fitnəsi oldu. Və mən şəxsən, bir, haradasa 2 ay bundan əvvəl gördüm ki, Muhammed ibn Hadinin fitnəsi artıq sona mı gedir, yəni sakitləşdi nəsə, məsələ. Bəli,
öləzidi.
Necə?
Öləzidi, yəni azaldı yəni.
Aha, bəli, azaldı.
Bəli.
Və
hətta bitdi deyənlər var.
Bəli, mən hətta bunu eşitdim.
Bəli.
Bitdi deyənlər də var. Və lap sonuncu məsələ, o bir neçə gün bundan əvvəl belə qarışıq bir fitnəsi oldu da, siz bilirsiniz də hansı məsələ haqqında danışıram. İndi Muhammed ibn Hadinin fitnəsi bitdi, bir yeni bir...
Yəni, siz sözünüzü də onu deyib, tam bitməyib. Yəni, bitdi deyənlər var, lakin demək ki, tam bitdi, bu yanlış olar.
Siz deyil. Bu fonda sizin fikirlərinizi sadəcə bilmək istəyirəm. Necə fikirləşirsiniz, bu gələcəkdə bu fitnələr hansı bir formada gələcəklər? Biz onu necə bir təyin edə bilərik ki, onu qarşısını ala bilək?
Təəssüflər olsun ki, biz siz təəssüflər olsun ki, azğın fikirli olan insanlar hər zaman olub. İslam dini, hətta Allah Rəsulunun zamanında ki, münafiqlər olub, bəllidir. Hətta sahabələrin dönəmində ki, bəzi firqələr zuhur edib, hətta ondan sonra bəzi firqələr zuhur etdi və əhlisün və cəma alimləri irəli gəlmiş olanları nə etdilər? Onları rədd etdilər, kitablar yazdılar, bəyanlar etdilər. Məsələn, bizim günlərimizdə nə zaman ki, üç böyük imam ki, bunlar Əbdüləziz İbn Bəz, rahimallah, Şeyx Muhammed ibn Salih Əl-Hüseymin və Muhammed Nasruddin Əl-Albani, rahimahullah, bunlar sağ olduqları zaman bidət əhli, belə demək mümkünsə, kəndinə çəki düzən verirdi. Yəni, qorxurdular sapıq fikirlər söyləməyə. Düzdür, o zamanda da var idi. Lakin nə cür var idi? Məsələn, var idi sufilər. Bunların mövqeyi bəllidir. Və həmin üç şeyx və ondan başqa, yəni bu üç şeyxdən başqa olan o zamanki şeyxlər, onlar bunları rədd edirdilər. Məsələn, ixvanlardır, sufilərdir, rafizilərdir və s. Lakin bu üç şeyx vəfat etdiyidən və getdiyidən sonra, dünyanı tərk etdiyidən sonra vəziyyət dəyişdi ki, biz bunu görmüşük, görürük də. Və artıq elə insanlar meydana çıxmağa başladı ki, bunlar mən sələfiyyəm deyərək bəzi sapıq fikirlərə və ya qaydalara məruz qaldılar və ya o qaydaları tətbiq etməyə başladılar ki, bunu bilirik. Və bu, belə hal olduğu zaman təbii ki, dönəmin böyük kibarul uləmaları, ki, bu kibarul uləma hər zaman olur, hər əsrdə olur. Çünki Allah subhanahu teala necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədis-i şərifdə deyir ki, Allah-u Teala hər 100 ilin başında bir mücəddid göndərər, çıxarar ki, o da cəmiyyətdə, yəni unudulmuş olan dini əhkamları nə edər? Təcdid edər, yəni təbliğ edər, yayar. İndi hal belə olunca təbii ki, böyük şeyxlər, məsələn, İfşa etdilər, məsələn, Əbul Həsən Əl-Məribi və sonra bir müddətdən sonra Əli Həsən Əl-Hələbi, Əbu İshaq Əl-Hüveyni. Bunların bir çoxu böyük alimlərdən dərs almışdılar. veya böyük alimlerin dərslərində olmuşlar veya böyük alimlerin tələbələridir, hətta bəziləri. Həmçinin Salman Avdadır, həmçinin Səfər Hivalidir, həmçinin başqa kəslərdir ki, hansı adını çəkdiyim və çəkmədiyim, yəni vacib də deyil və ya lazım da deyil, hamısının adını çəkək. Bunlar başladılar öz həvalarına və ya nəfslərinə uyğun cürə alimlərin sözlərini təqdim etməyə. Kimi təkbir məsələsinə meyl edərək, kimi həddadiliyə meyl edərək, kimi mümeyyiliyə meyl edərək sələfi məfhumunu genişlətməyə çalışdılar. Elədir. Lakin sələfi şeyxlər vaxtında belə deyək, həyəcan təbili çalaraq həmin adamları rədd etdilər ki, bunların başında böyük kibarul ulamalardan, yəni Əhməd Ən-Nəcmini göstərmək olar, həmçinin Şeyx Rabi Əl-Madxalini, Zeyd Əl-Madxalini, ondan sonra Şeyx Fovzanı, Şeyx Abbadı, Şeyx Ubeyd Əl-Cabirini və s. göstərmək olar, olar ki, bu şeyxlər yenə də adını saydığım və saymadığım, bir qismində saymadığım təbii ki. Onlar nə edilər? Onlar rəddiyə verdilər və ya bəyan etdilər o adamların inhiraflarını və ya zəlalətlərini. Və onları belə demək mümkünsə tövbəyə çağırdılar. Yəni onların dərslərindən, kitablarından iqtibas gətirərək ispat etdilər və ya bəyan etdilər ki, bu yəni sənin dediklərin sələfin əqidə, mənhəc və etiqadına müxalifdir. Bax, bu cür, bu yolla etdilər ki, bunların da belə son demək mümkünsə variantı və ya son nüsxəsi olaraq Musafiqa fitnəsini qeyd etmək olar. Bu da Muhammed bin Hədinin və tərəfdarlarının belə demək mümkünsə inhirafa düşməsidir. Və bunların da əsas belə deyək, istinad etdikləri dəlillər Şeyx Rabi və Ubeyd Əl-Cabiri Hafizəhumullah onların ətrafında olan bəzi sələfi şeyxləri və ya tələbələri tənqid etməkləri və ya onları cərh eləmələri üzərində qurulmuşdur. Halbuki o adamlara, o şeyxlərə gətirilən mülahizələr barədə o adamlara bəyan olundu. Onlar da xəta etdiklərini qəbul etdilər və tövbə etdilər. Bunu bəyan etdilər rəsmən, necə deyərlər, sosial mediada və o fikirlərdən döndüklərini, qayıtdıqlarını bəyan etdilər. Daha nə etməli idilər ki? Yəni, şəri'i yöndən, şəri'i cəhətdən xəta edən bir kəsin nələr yapması gərəkdiyi şəri'i qaydalarla və ya dəlillərlə sabitdir. Nə etməsi gərəkir? Tövbə etməsi gərəkir, o fikirlərdən qayıtması gərəkir və bunu bəyan etməsi gərəkir ki, cəmaat bunu bilsin. Bilsin ki, bu adamda belə fikirlər var idi, bu adam nə edir? Döndü o fikirlərdən, tərk etdi. Bunu həm müxaliflər bilsin, həm haq, yəni həm batil yolda olanlar bilsin, həm haq yolda olanlar bilsinlər və tədbirlərini alsınlar, necə deyərlər. Lakin bunlar bunu qəbul etmədilər. Muhammed bin Hədi və onun belə deyək, tərəfində olan kəslər, o dedilər, yox, tövbə bəs eləmir, yəni və s. Qəbul eləmədilər, yəni. Başladılar bəzi çıxışlar etməyə və artıq, necə deyərlər, bu fikir sosial mediada başladı yayılmağa. Artıq inhiraf şəkilində. Və belə olduğu zaman Muhammed Şeyx Rabi bin Hadi Əl-Madxali Hafizəhullah onun tərəfində olan şeyxlər başladılar Şeyx Muhammed bin Hadinin öz dərslərini və ya kitablarını araşdırmağa. Və bu adamın nəzdində çoxlu sayda hətta yüzdən yuxarı çox ciddi xətalar tapdılar. Və ya bunu yaydılar yəni. Hətta 2018-ci ilin avqust ayından ki bu barədə ilk materiallar meydana yayılıb, yəni sosial şəbəkələrdə. Lakin bu fikirlərdən Muhammed bin Hadi dönmədi. Döndüyü barədə də heç bir əlimizdə bir dəlil mi deyim, material mi deyim, səs yazısı mı deyim, yazılı bir mətin mi deyim, yoxdur qardaş, yoxdur. Üstə gəl bunun üstünə həmçinin deməli o bir nəfərə qəzif ittihamı üzrə belə deyə zina etməsi barədə deməli ittiham etmişdir və məsciddə öz dərsində bu barədə belə deyə danışmışdır ki, bunun səs yazısı da mövcuddur və sonra da həmin tərəf həmin qardaş da öz sən demə o qadın onun zövcəsi imiş, ikinci zövcəsi imiş və yəni bu məsələdə heç bir zinadan söhbət belə gedə bilməz və o adam artıq öz belə deyim öz haqlarının tapdalandığı və ya buna iftira atıldığını özlə iyrənc bir iftira, yəni bu zina ilə iftira etmək ən belə deyim iyrənc olan məsələlərdəndir belə deyim. Ağır olan məsələlərdəndir. Ona görə də məhkəməyə vermişdir və məhkəmə də 3 dəfə məhkəmə qərar qəbul edib ki, bəs Muhammed bin Hadi bu məsələdə günahkardır. Deməli, bir məhkəmə qəbul edib, ondan sonra ikinci dəfə deməli, apellyasiya məhkəməsi deyirlər də bizdə. Onlarda başqa adına adlanan, amma məna eynidir. Hə, və nə oldu? Onlar da qəbul etdi ki, həmin deməli adam şallaqlansın və günahkardır bu məsələyə görə. Yenə də tövbə etməsi barədə heç bir material yoxdur. Yəni ən azından belə bir şey varsa, yəni belə bir halda həmin adamı ədalətsizliyə məruz qoyur. Yəni möminlərin, müsəlmanların ədalətli olması lazımdır. Baxın. Yəni əgər biz, yəni sən xəta etmisənsə və ya bir söz demisənsə qardaşım və aydınlaşır ki, sənin dediyin bu xətasızdan çıxıb buna etiraf edib bəyan etməlisən. Çünki sən şeyxsən, sən dəvətçisən və s. Deyilmi? Bunu bəyan etməlisən ki, hər kəsən bunu bilsin. Lakin belə bir bəyan varmı? Belə bir bəyan yoxdur, qardaşım. Belə bir bəyan yoxdur. Belə bir bəyan yoxdursa, bu artıq problem yaradır. Yəni, sən başqasında bir xəta tapırsan, o adamın xətalarını yayırsan, ifşa edirsən, o adam da o xətadan döndüyünü, xəta etdiyini qəbul edir, dönür və tövbə etdiyini açıq aydın bəyan edir, əlhəmdülillah. Lakin sən də xəta edirsən, çünki hər kəsən xəta edər, baxma. Yəni kimsə çıxıb deyə bilməz ki, mən xəta etmirəm. Ya kim belə bir şey desə də yalancıdır o. Hər kəsən xəta edər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi? Dedi, hər bəni Adəm evladı xəta edəndir. Ən xeyirli xəta edən kimdir? Tövbə edəndir. A, qardaşım, bu adamlar tövbə elədilər. Daha nə etsinlər? Yəni, şəri cəhətdən nə etsinlər ki? Deyinən ona etsinlər. Heç nə yoxdur. Heç bir şey deyilmir. Hə, bu artıq həddadilikdir. Bax, bu əslən həddadilikdir. Niyə görə? Biz deyirik, həddadilik, həddadilik. Çünki həddadilər onlar xəta və ya günah edən bir adamın, cəmaatın xətadan döndüyünü və ya tövbə etdiyini bəyan etdiyi zaman onlar qəbul eləmirlər bunu. Yox, qəbul eləmirlər. Amma yəni Allahın dini var, Allahın şəriəti var, Allahın şəriətinə və dininə uyğun olaraq əgər bir adam tövbə etdiyini iqrar edirsə, sən kimsən ki, onu qəbul eləməyəsən? Bu yanlışdır yəni. Bu problemdir, baxın. Ona görə də Allah subhanətə Allah inhirafa düşən bir şəxsi və ya şəxsləri Allah-u Teala alçaldar. mütləq onun üzərinə birilərini musallat edər və Allah subhanətə, o da o onların ya rədd edər, ya onların dəlillərini çürük olduğunu və ya təlbis olduğunu bəyan edər və onu ifşa edər. Və hər zaman belə olur. Hər zaman belə olur. Və belə də olacaq ta qiyamətə qədər. Ona görə əlhəmdülillah. Bu məsələdə, yəni, necə Ubeyd Əl-Cabiri deyir, yəni, Hafizəullah deyir ki, Muhammed bin Hədi başçılıq etmə mərəzinə, yəni xəstəliyinə düşar olub və o da bunun, necə deyirlər, bəlasını buldu. Bəlasını buldu. Tamam, bu qədər.
Siz dediniz ki, bu fitnələrin son variantı musafiqa.
Lakin bundan sonra da fitnələr olacaq mı? Olacaq əlbəttə. Fitnələr ta ki günəş məğribdən çıxıb tövbə qapısı bağlanmayana qədər fitnələr olacaq. Çünki bizdən Allah subhanahu taala nə deyir? Deyir ki, siz də imtahan olunacaqsınız. Baxmayaraq ki, İslam'a gəldiniz. Çünki niyə görə? Misal gətirir. Deyir ki, çünki sizdən əvvəlkilər də onlar yəni haqqa gəldilər və biz onları imtahan etdik. Aydındır? Tamam yəni bax peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelər onlar çeşidli yöntəmlərlə imtahan olunur. Məsələn, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm erkək və ya oğlan uşaqlarının yaşamaması və ya ölməsi ilə imtahan olunurdu. Ən çox 4 dənə oğlan evladı oldu, qardaşım. Ən çox yaşayanı yaş yarım oldu. 1 il 6 ay. Bax, bununla Allah Rəsulu imtihan edilirdi. Həmçinin başqa, yalnız bu deyil təbii ki. Başqa da məsələlər var idi. Və həmçinin də başqa sahabələr. Əlbəttə ki. Yəni, insanlar çeşidli yöntəmlərlə imtihan oldu. Yəni, kimi evladı ilə, kimi malı ilə, kimi elmi ilə, aydındır, və s. kimi qonşusu ilə, kimi, nə bilim, qohumu ilə, kimi valideyni ilə, aydındır, və s.
Yəni, belə deyək də, bu məhəcə bağlı fitnələr Allahın izni yenə də olacaq.
Olacaq, mütləq olacaq. Yəni, bundan Azərbaycanda da olacaq, bütün dünyada da olacaq. Niyə görə? Çünki biz bunun anunsunu belə deyək, Allah Rəsulundan götürmüşük ki, qiyamətə yaxın inhiraflar, bidətlər, haramlar, günahlar çox olacaq. Aydındır. Hətta yalançılar doğrulanacaq. Doğruçular yalanlanacaq. Elə bir zamanda yaşayırıq, qardaşım. Elə deyilmi? Elə bir zamanda yaşayırıq, əlhəmdülillah. Tamam mı?
Yaşam əlim, deməli, siz dediniz ki, son bu fitnələrin son variantı deməli, musafika fitnəsidir. Yəni, indi mən burada çıxıb demirəm ki, hər musafika fitnəsində ayağı güdürəyən, xavariclərə yaxındır, hizblərə yaxındır, təpikçilərə yaxındır. Sadəcə, mən oxumuşdum və ya eşitmişdim. Sadəcə, siz daha böyük bir məlumata sahibsiniz. Muhammed ibn Hadi belə bir fətvəsi var ki, zalim edən hakimin arxası qeybət etmək olar. Belə var.
Bəli, var.
Bu bir. İkincisi, deməli, son illər Muhammed ibn Hadi hizblərlə və ya xavariclərlə oturubmu?
Yəni, oturub-oturmadığı xavaricilərlə bilmirəm, lakin məsələn, bu fitnə qalxdığı zaman hətta Əl-Cəzayirda bəzi Muhammed bin Hədinin tərəfini saxlayan şeyxlər, onların dərslərində sufilər və ya nəqşibəndilərin oturduqları barədə bəzi məlumatlar yayılmışdır. Ola bilər, hətta təkfirçilərin də və ya xavaricilərin də otura biləcəyi mümkündür, həddadilərində, ola bilər. Lakin bu barədə konkret dəlil varmı?
Şəkil paylaşmışlar çünki.
Belə şəkillər var, bəli. Belə şəkillər yayılır və yəni o adamlarda xavariciliklərdən, xıbaya təkfirçiliklərdən bir şeylər olan adamlar. Çünki qayda belədir ki, ümumiyyətlə, yəni bidətçilər zaman zaman bu cür kaydalardan istifade edirlər ki, yəni məsəl belə bir laf var, yəni düşmənimin düşməni mənim dostumdur. Yəni, məsəl üçün filankəsə qarşıdırsa, o filankəsə qarşı olan birisi də 100% mənim mövqeyimdə olmasa da, o mənə artıq yaxındır. Çünki zaman-zaman bidət əhli bu cürlə misal metodlardan istifadə edirlər. Məsəl üçün, bir də misal göstərmək olar. Misal üçün, rafizilər əhl-i sünnə və cəmaatı rədd eləmək üçün, sufilərin və ya əşarilərin və ya maturudilərin əhl-i sünnə və cəmaaya verdiyiləri rədd və ya gətirdikləri dəlillərdən istifadə edirlər. Rafizilər çox yayğın şəkildə. Məsələn, sufilər hazırlayır hər hansı material, əhl-i sünnəni rədd eləmək, əhl-i sünnə və cəmaanı rədd eləmək üçün hazırlayırlar və paylaşırlar. Rafizilər götürürlər o materialı, biraz da bəzəyirlər özlərindən və əhl-i sünnəni o materiallardan vururlar. Bax, bu cürlə. İndi belə, ümumiyyətlə belə deyir də, mod kimidir, bu cür adət kimidir, bu cür nə eləmək. Necə ki, görürük də bunu. Misal üçün, hətta musafiqalar mumeyyilərin üslublarından istifadə edirlər, mumeyyilər də musafiqalardan istifadə edirlər. Öz batil mövqeylərini ispat eləmək üçün və s.